Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisije Građa za snove, a ja sam Vesna Perić. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Čeda Radović. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u depojima kinoteke gde se čuvaju nitratni filmovi. Takođe i među koricama strip albuma Kapetan Nitrat i među stvaraocima kao što su George Méliès, Orson Welles, William Blake, Mihail Bulgakov.
In the market, take him away, give him a broom to sweep with, take him away. I thought I heard him say, I thought I heard keep you sincere. Give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson sing.
U studiju Radio Beograda 1 u emisiji Građa za snove dobrodošlicu želimo kapetanu Nitratu. Dobroveče.
Dobroveče.
Kapetane, dozvolite da vam se obratim jednim pitanjem kojim se bavio filmski teoretičar Andre Bazin. Da li verujete više u filmsku sliku ili u stvarnost?
Uvek u filmsku sliku. Bez ikakvog dvoumljenja. Uvek u filmskoj slici bila je to stara nedoumica o tome da li je...
Stari disput.
Da. U svakom slučaju, makar nama je ostalo kao nedoumica, pošto nikad nije razrešena. Da li je filmska slika ikada mogla da postane istorijski dokument, istorijska građa. Ali ja lično nemam potrebu da verujem u to da... snimljena stvarnost mora da bude nužno onakva kakvom je bila pre ispred kamere. Ja lično mislim da je filmska slika dovoljno stvarna sama po sebi i da kao takva nema potrebu da se dokazuje drugačije ni istoriji ni ostatku nauke.
Ovo sada rekao i kapetan Nitrat i Vatroslav Vostok ili Vastok alias kapetan Nitrat, odnosno strip superjunak, tvorca Borislava Stanovića, zapravo našeg gosta, koji je autor lika i koncepta strip serijala Kapetan Nitrat. Na njemu su kao strip crtači sarađivali Radović i Sotirovski.
Tako je, kao crtači. Jesu.
Kao crtači, a ovaj strip serijal je specifičan i jedinstven u svetu baš po tome što je glavni junak filmski arhivista koji ne samo da liku podsjeća na tebe u ovom strip serijalu, ne samo vizualno, već on jeste filmski arhivista, što je tvoje jedno osnovno, da kažem, zanimanje. S obzirom na to da si ti upravnik biblioteke, kinoteke, filmski arhivista, a po obrazovanju filmski, odnosno televizijski,
filmsko-televizijski producent,
da. Tako je, i muzikolog,
kompozitor i dirigent. Uh-huh, da. Uh-huh. To je drugo, a privatno zanimanje moje. Nikada to nisam nikada iako sam radio neku filmsku muziku i tako dalje i tako dalje, nisam nikada bio ni muzikolog niti radio u bilo kakvom muzikološkom institutu i sve ostalo, ali budući da sam se gotovo rodio u kinoteci, trudovi moje majke su počeli u muzeju kinoteke, a da posle toga sam rastao u filmskom arhivu gore uz montažne stolove, nitratnu traku, acetatnu traku i tako dalje, tako dalje, uz duge brodove, uz scenografiju, statiste, lukove i strele, lažne, mačeve i sve ostalo, što je u to vreme bilo jako moderno, 60. godina, 70. godina, naš filmski grad je bio stecište najčudnijih koprodukcija internacionalnih. Ja sam tamo rastao među celom tom gungulom. To je bilo otprilike kao da sam rastao u Šekspiru sam, među konjima koji njište, među strelama koje lete, među mačevima, vitezovima i tako dalje, tako da to ostavilo takav pečat na mene da je teško da sam mogao bilo čim drugim da se bavim. Ja i kad sam hteo da se bavim muzikom, hteo sam se bavim pre svega primenjenom muzikom, muzikom za film, recimo, za televiziju i tako dalje. I moj diplomski rad, recimo, kako se zove na Fakultetu dramskih umetnosti, je bio vezan za, zvao se slika muzike. Znači, nije stvar u tome da je to nešto odvojeno. To je samo bilo jedno pojačanje moje osnovne orijentacije.
Nešto kasnije ćemo govoriti o kapetanu Nitratu, ali bih volela da mi kažeš koliko je po tebi važno da mladi autori koji ulaze u svet filma, bilo da su scenaristi, bilo da su montažeri, reditelji, producenti, koliko je važno da provode vreme baš u biblioteci, kinoteki? Koliko su francuski novotalasovci sazrevali, naravno, na Cahiers du Cinéma i na filmskoj kritici i teoriji, svi oni su kasnije postali reditelji. Da li ti to prepoznaješ negde kod današnje, možda ove mlađe generacije, ovih movie bratsa srpskih?
Ma nema veze, to je kako se zove, tvoje pitanje je krajnje podlo, zaista, i to prema toj deci zaista vrlo si debilo srno.
Ne,
nemaju pojma, oni su potpuno potpuno operisani od bilo koje refleksije, bilo kog filozofskog, estetskog ili bilo kakvog drugog ideološkog ili idejnog stava. Oni jednostavno kao guske u magli su uvereni da je dovoljno imati jaku volju i biti reditelj. Ja se sećam pre recimo godinu, dve dana u Pančevu sam prolazio pored neke filmske ekipe mladih ljudi, nijedan stariji od 25 godina recimo, i oni su svi snimali neki film strašno ozbiljno i tako dalje, i u toj pauzi oni su se okrenuli ovako kao, šta je maturi, šta gledaš, hoćeš da učestvuješ u filmu i tako dalje. Deci, jeste vi zaista sigurni da to što radite kako treba? Da, ja sam reditelj, kažem ja, kakav si ti reditelj, prijatelju, kad te nisam vidio nikad u muzeju kinoteke i nikad te nisam vidio u biblioteci kinoteke. I znaš, tvoj kolega, pravi reditelj, recimo Saša Petrović ili Žika Pavlović ili Žilnik ili Makavejevi, šta znam, koliko su vremena proveli gledajući filmove, koliko hiljada naslova su gledali pre nego što su i pokušali sebe da nazovu rediteljem ili scenaristom ili bilo čim drugim, koliko su tekstova napisali, koliko je jedan Branko Vučićević napisao kritičkih tekstova o filmu pre nego što je postao scenarista. Koliko je čovek knjiga na različitim jezicima pročitao, koliko jezika govoriš ti? Pa ja engleski, kažem, ima dovoljno knjiga na engleskom da te naučim nečemu. Dođi, brate, kako se zove, pogledaj kako to izgleda, pogledaj šta su problemi uopšte filma, kakvi to problemi nastaju, mogu da nastanu, teorijski problemi, problemi kod razumevanja, problemi kod box office-a ili bilo čega drugog, kakvi su to sociološki, filozofski, psihološki i tako dalje, problemi. To bi ti pomoglo. Klinci su me gledali potpuno bledo. Danas, recimo, biblioteka se svodi na dve osnovne stvari. Prvo su deca koja žele da upišu Fakultet dramskih umetnosti, ukoliko ne žele da upišu neki od ovih doktor Mičinskih fakulteta, koji to tako olako i za novac izdaju bez problema. Znači, to je jedna vrsta ljudi, i oni dođu i kažu, ili imate, dođu onako nadobodno i kažu, ili imate vi tu literaturu za prijemni ispit? I kad im ja ispostavim literaturu koja se sastoji od neke bedne 4-5 knjižica petnik, četiri, pet knjižica, tri istorije filma, recimo šta, znam, i oni se zgranu i kažu, ja sve to treba da pročitamo, ma to ne dolazi u obzir, bace oni to nama nazad i završe posao, ili dolaze ljudi, kako su zove, koji su magistranti, doktoranti, šta zna, sa raznih fakulteta, čak paradoksalno ima ih najmanje sa fakulteta dramskih umetnosti, našeg fakulteta, a više ih ima, recimo, sa istorije, sa filozofskog fakulteta, recimo sa istorije umetnosti, sa likovne akademije ili sa primenjene, recimo ljudi dolaze da se bave ozbiljno problemima kostimografije, scenografije, recimo i tako dalje, animacije i šta jedno. Znači, nekako se ta kognitivna funkcija studiranja premestila sa našeg fakulteta filmsko-televizijskog, premestila se čak više i na pozorište, jer u pozorištu, recimo, i u tom sistemu performansa, recimo, šta ja znam, ima mnogo više svesti o filmskim problemima, estetskim, filozofskim i tako dalje, problemima montaže i svega ostalog. Posle će nam se to ispostaviti, kako se zove, pretpostavljam, u našem razgovoru mnogo važnim, jer bez montaže ideja nema pravog stvaranja, po meni. I to je ono što nam u stvari otkriva neki razlog zbog kojih, bar se ja, uvijek sam mislio da ljudi, ako se bave stvaranjem, mogu da se bave stvaranjem iz nekoliko vrlo jednostavnih stvari. To je zabava. Znači, jedan klovnovski aspekt koji je jako koristan, jako dobar, iz njega se derivira jedan dečiji taj aspekt koji je isto tako prilično lagodan, lak i sve ostalo, a drugi je jednostavno istraga, kao istraga za ubistvom, jel, sadašnjim detektivskim serijama, tako i istraga za istinom. Jedna potraga za istinom koja je meni je strašno važna i ja zato strašno cenim i volim to postepeno otkrivanje, kao u serijalnoj američkoj produkciji televizijskoj, recimo, šta ja znam, poput Mosta, poput, ne znam, sada Sleepy Hollowa ili šta ja znam, Salema i tako dalje i tako dalje. Da samo pričamo o ovim stvarima koje sada naši slušaoci mogu da vide kad uključe Fox, recimo, šta ja znam, ili True Detective-a, recimo, i tako dalje. Znači, taj jedan sistem pronalaženja ubice, u ovom slučaju ga treba zameniti, jel, sa istinom. Sa istinom o nama samima, o svrsi postojanja, o postojanju Boga, nepostojanju Boga, o razlozima za postojanje evolucije ili nepostojanje evolucije i tako dalje, tako da kakvi to neandertalci danas naseljavaju naše profesije koje su nekad bile tako uzvišene, tako fantastične.
Borislav Stanović, gost emisije Građa za snove.
We're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
I got a freaky old lady named a Cocaine Katie who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blows that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for our mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
Show them.
babies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling
Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother? See my smiling face on the cover of the Rolling Stone.
Studio Radio Beograda 1, nastavljamo emisiju Građa za snove sa našim gostom Borislavom Stanojevićem, upravnikom biblioteke Kinoteke i autorom stripa Kapetan Nitrat. Sada dolazimo i do tvog alter ega, tog stripovskog alter ega. Dolazimo do filmskog arhiviste Vatroslava Vastoka, čije i samo ime nosi u sebi određene ezoterijske prizvuke, i nekoga koje, čije alter ego superheroj Kapetan Nitrat, koji se bori zapravo ne samo za očuvanje filmskog blaga, nego i za očuvanje čovečanstva. A zašto? Zato što je nitratna traka zapaljiva sama od sebe i neugasiva. I ona može da bude iskorišćena u tvom imaginarnom hronotopu u Južnoj Beovi, a i šire, kao oružje masovnog uništenja, ali sa druge strane kao pogonsko gorivo za kosmičke letove. Kapetan Nitrat je taj koji treba da spreči čovečanstvo zapravo da zloupotrebi moć nitrata i nitratne trake. Ovaj serijal nastaje na 100-godišnjicu filma 95. godine.
Tako je.
Jako je zanimljiv kontekst u kome nastaje, naš tadašnji kontekst. Kontekst nekog haosa, beznađa, neke rane kužne tranzicije, doba kad su tek završeni eks-jugoslovenski ratovi, i ti sedaš, zatvaraš se na neki način u kulu od bjelokosti i pišeš, stvaraš nitrata.
Pa sad, dobro, to baš lepo bi bilo da je tako. Nema te kule koja može da nas spase od stvarnosti. Kao što znamo iz opsada srednjevekovnih zamaka, bez obzira koliko da su bili čvrsti, da li su bili Smederevska tvrđava ili Karkason, svi su stradali i sve su zidine pale pod naletom stvarnosti. Jel? Tako da Kapetan Nitrat pada pred stvarnošću. Nema ničega u Kapetanu Nitratu što je izmišljeno. Baš juče gledam veliki hotel Budimpešta, i u njemu pisac na početku samo kaže, svi smatraju da piscima ideje dolaze iz zrakopraznog prostora, da je to nešto što on ni iz čega stvara i šta ja znam, međutim u stvari dolaze gomila ljudi i donosi mu priče. Stvar je u tome da je Kapetan Nitrat od samog početka nije čak samo moja ideja. Ja jesam totalni autor i nosim kompletan teret krivice za Kapetana Nitrata i pred Jugoslovenskom kinotekom i pred svim ostalim ljudima koji smatraju da imaju sreću ili smatraju da imaju nesreću da se sretnu sa Kapetanom Nitratom na ovaj ili onaj način. Onaj pravi krivac kome to nikad neću zaboraviti je pokojni Dinko Tucaković, upravnik muzeja, koji je u jednom trenutku, kad smo nas dvojica razgovarali uz peto ili šesto pivo, pričali smo superherojima, shvatio je da sam ja jako dobro verziran što se superheroja tiče i da ja uopšte nemam sumnju u njihovo postojanje, naprotiv. I on je rekao, slušaj, mogli bismo mi da napravimo jedan sjajan ciklus superherojskog filma, tamo neto sad se približava stogodišnjica filma.
Prigodan ciklus.
Pa, prigodan ciklus upravo zbog toga što nije prigodan. Što nije ni nitratni, ni nemi, ni ne spada u istorijske parade, ne znam, srpske vojske ili ne znam ja čega sve u tom periodu, nego nešto potpuno drugačije. Naime, Tinko je, kao i ja, bio zagovornik konceptualnog pristupa programiranju muzeja i muzejskog programa. Mi smo se više bavili onako što se kaže fenomenološki fenomenima, znači ne znam ni ja, Herkul, supersnaga ili ne znam ni ja, apokalipsa SAD-a. Recimo u vreme bombardovanja mi smo imali jedan ciklus koji se zvao apokalipsa SAD, u kome smo u vreme dok su padale bombe na Beograd i rakete, jel, mi smo prikazivali isključivo filmove u kojima se ruši Amerika, to rade vanzemaljci, teroristi itd. Znači, mi smo imali taj jedan koncept, potpuno drugačiji pristup pravljenju programa. Nisu to bili ono kao, e sad ajde pravimo Godara pa ćemo izvrtimo sve Godarove filmove ili Trifoa pa sve Trifoove filmove. To nam nekako nije bio, i bilo je naravno i toga. Jel? Mi smo i po međunarodnim konvencijama obavezni da vrtimo određeni broj, jedno stotinak filmova godišnje koji predstavljaju 100 najvećih remek dela filmske umetnosti. Znači, imamo mi obaveze, naravno, nije to tek tako samo razvibriga, jel? Programiranje muzeja, ali eto, setili smo se da možemo da napravimo tako nešto, pošto to zaista niko nikad nije radio. I kad pogledate, recimo, u razmerama filmskih arhiva na svetu kojih ima, recimo, negde oko 200, niko nije napravio takav ciklus bio do tog trenutka. I mi smo seli napravili, nas dvojice, taj ciklus, ja sam napravio jedan veliki tekst koji je posle toga ušao u Prvog kapetana Nitrata kao uvodni tekst i pokazao se kao prilično uticajan u tim krugovima ljudi kao, šta ja znam, što recimo, Panović i tako to društvo, kako se zove, ne znam, Branislav Miltojević i šta, ljudi koji se bave teorijom i stripa i superherojštinom i šta ja znam, ali na jedan ozbiljan način, kao što to Umberto Eco radio, recimo, u Italiji. Znači, taj tekst i predstojeća stogodišnjica filma mene su nekako upalili su tu iskricu nitratnog filma, pošto je meni nitratni film uvek bio jedna potpuno fantazija. To je nešto što liči na emanaciju grčkih bogova, recimo, ili nordijskih bogova, šta znam, čista vatra. Vi uzmete jednu rolnu filma od recimo 300 metara, namotanu u kotur, zapalite je i odjednom sukne jedan laserski plamen, pisok recimo jedno 10-15 metara koji apsolutno ne može da se ugasi ni na koji način. On gori ispod vode, gori u bezvazdušnom prostoru, gori ispod peska, gori ispod bilo čega drugog. Jednostavno, dok se ne ugasi
samo sebe,
mm-hmm. dok ne izgori,
dok ne sagori,
mm-hmm. dok ne izgori, on se ne gasi.
Da, baš alhemijski proces.
Da, upravo tako. I pritom on razvija temperaturu koja je jednaka Siemens-Martinovoj peći, znači topi čelik i tako dalje, tako dalje. Naravno, već samo to po sebi inicira, kako se zove, jednu grčku ideju o gorećem čoveku. O čoveku istine, lepote.
Pa Prometejsku ideju.
Upravo tako, jeste. Jednu vatru, kako se zove, koja ne može da se ugasi i koja sve menja. Koja sve alhemijski menja u nešto drugo, u nešto savršenije, nešto bolje, tako dalje. E sad, naravno, ne postoji ništa sveto na ovom svetu, što bi rekao Oscar Wilde, što nije spremno da se oskvrne, jel? Pa tako je i ta ideja, znači, o tome da nitratna traka i nitratni film to opet može da se prebaci na taj istorijski aspekt starih filmova iz kraja 19. i početka 20. veka, znači dokumenti o Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu i svim ostalim ratovima, svi oni mogu da se obrnu u jednu ili u drugu korist. Zavisi ko ih prikazuje i ko ih pravi. Ili ko ih komentariše jednostavno. I opet nas vraća do one fantastične teorijske nedoumice, a to je montaža. Izmontirati sled slika u jednom pravcu ili drugom pravcu, u jednom ritmu ili drugom, u jednom sledu slika ili drugom sledu slika i dobit ćete potpuno drugačije priče. Mi smo imali među ruskim teoretičarima, kako se zove, čitav taj jedan kino glas, jel, kino oko koje je obratilo nam pažnju na to da vi bilo šta možete, bilo koja dva kadra, iz bilo koja dva kadra možete da napravite neku priču. I da vi iz bilo koja dva kadra, iz bilo koja dva različita filma, što se posle toga i radilo u avangardi, jel, i tako dalje, vi ste dobijali jedan smisao koji je vama inherentan, ne tim slikama. Znači, tu ste imali tu je taj jedan estetički problem o objektu i subjektu i tom jedinstvu koje posle toga nastaje upravo u montaži. E sad, kako se zove, iz svih tih elemenata o kojima sam pričao i činjenice da sam ja radio kao filmski arhivista i prvo s jedne strane kao razvibrigu čitao superheroje od svog najranijeg detinjstva, ali do današnjeg dana to nisam prestao i nikad mi nije zasmetalo. Hegel i Kant mi nisu smetali, kako se zove, da čitam Superman i Batman. Apsolutno, naprotiv, čak su mi se jako dobro, jako su mi dobro koristili, a naročito kad sam stigao do Nietzschea, tek onda, kako se zove, su mi objasnili mnogo što šta i neke stvari koje inače ljudima do dan danas nisu jasne sa Nietzscheom, naročito uplitanje njegove sestre u celu tu priču i sve ostalo, nacizam i sve ostalo, meni nikad nisu bile problem. Znači, stvar je u tome bila da da taj kapetan Nitret bio jedan logični spoj svih tih stvari kojima sam se ja bavio i to što Vatroslav Vostok liči na mene, to je krivica mog crtača kojom je bilo najjasnije, najjednostavnije da ima pred sobom čoveka koga će da nacrta, kako se zove. Ja sam bio zahvalan za crtanje sa kozjom bradicom i ne znam tako tim stvarima. To je njemu bilo jako interesantno. Samog sebe je nacrtao kao najboljeg prijatelja.
Kao reditelja
Dede, Davora Dirliha. Tako da to je bilo jednostavno lakši način da se odere mačka. Ništa posebno tu nije sad bilo nekih posebnih zaumnih ideja iza svega toga. Ali recimo šta znam, Alhemija, bogovi filma, Melies, ne znam, braća Lemijer i tako dalje, grčki bogovi poput kako se zove, Aristotela i tako dalje, Znači, svi oni su na svoj način doprineli nastanku filma. I oni se pojavljuju, Edison i tako dalje, svi se oni pojavljuju u Kapitanu Nitratu. Dinko, koji je sada promenio plan, pošto je mrtav, on sad će se pojaviti među u sledećim epizodama, ukoliko ih bude, on će se pojaviti sa one strane kao crno-beli lik, jer to je ono što je recimo najvažnija stvar koja mislim da promiče malo u Kapetanu Nitratu. To je da je Kapetan Nitrat samim svojim formatom, znači on je color strip u kome su neki likovi crno-beli,
dominantno crno-beli,
tako je. Neki likovi su crno-beli kao što je to Nitratni film i kao što je to crno-beli nemi film koji je nekada smatran kao suštinom filma. Color film je smatran kao izneveravanjem. Jedan Chaplin je smatrao izneveravanjem i gomila drugih ljudi poput Eisensteina, šta ja znam, smatrali su Griffith, recimo, šta ja znam, smatrali su René Clair. Svi su smatrali crno-beli film suštinom filmske umetnosti. A color film sad samim tim svojim približavanjem stvarnosti i zvukom i svim ostalim stvarima postao je nešto što je više zabava nego automatska pomerenost. Recimo, vrlo jednostavan eksperiment. pre izvesnog broja godina, moji prijatelji su doveli dvoje izuzetno nemirne male deca, recimo 3-4 godine, doveli u kuću i ni na koji način nismo mogli da ih smirimo. Meni je palo na pamet da im pustim Nemog Čaplina na televizoru, crno-belo. I pustim ja to, ostavim njih tamo da gledaju crno-belog Čaplina i vratim se i odjednom apsolutni mir u kući. Jedino što može se čuje, to su naši gosti i mi. Odemo mi da vidimo šta se dešava sa decom. Deca dršću ispred televizora. Gledaju u televizor i kaže on mi, dobro bre deco, šta se dešava? Zar nam nije smešan Čika? Ma kaže, gde je smešan Čika? Crno-beli Čika, kaže, ne priča ništa. To je strava i užas. Prema tome, ima nečega u tom crno-belom nemom filmu. Ima nečeg potpuno fantastično.
Vanvremenskog i hipnotičkog.
Potpuno, to su neka vrata u jednu drugačiju stvarnost. Ta vrata u drugačiju stvarnost predstavlja, pokušava da predstavlja i da otvori Kapetan Nitra.
Slušamo Borislava Stanojevića, autora Kapetana Nitrata, u emisiji Građe za snove. Sada da čujemo šta nam je muzička urednica Ružica Ćirić pripremila.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was humming. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torrid heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain.
emisiji Građe za snove nastavljamo razgovor sa Borislavom Stanojevićem. Govorili smo o tome kako je nastajala ideja za strip serijal Kapetan Nitrat i uopšte za tog superheroja koji se bori za očuvanje filmskog blaga. A jedna važan moment ne samo u Kapetanu Nitratu kao superheroju, već i u tvojim autorskim tekstovima koji prate ovaj čitav komplet koji je Kinoteka nedavno izdala, sve četiri sveske Kapetana Nitrata, je motiv maske. I ti na jednom mjestu kažeš da maska sa jedne strane štiti superheroja od stvarnosti i od spoljašnjeg sveta, a sa druge strane maska kao unutra štiti superheroja od čoveka koji nosi tu masku, od tih unutrašnjih demona koji bi provalili izvan.
Da, potpuno je tako. Kad pogledate, recimo šta ja znam, Batmana, odmah se distanciram od Marka Somborca i njegovih zafrkancija u odnosu na premijera i Batmana i šta je na sve ostalo. Ne, zaista mislim na superheroja koji se zove Batman i koji nosi masku šišmiša. A maska šišmiša je šamanistička maska. Svi mi znamo kako se zove da šaman samim tim što stavlja masku i oblači kostim se pretvara u jedno biće koje više nije običan čovjek, već je jedan vodič kroz svetove, kroz nekih 7 ili 9 svetova, zavisi od tradicije u kojoj se on nahodi, jel? I u kojoj on traži svoje istine i traži, recimo, pre svega lek za svoje sugrađane i tako dalje, tako dalje. Znači, traži proročanstva, traži vizije, traži moć, tako dalje. Znači, maska sama po sebi i kao vojnički šlem, bio on antički ili danas policijski, daje drugačiji identitet od onoga koga nosi. Znači, prvo na taj način on štiti nosioca od poznavanja identiteta, jer ono što kažu kriminalci, znam da živiš, doći ću na kuću, što kažu kriminalci, pobiću ti ženu, decu i tako dalje. Evo, da se ne zna ko je superheroj i njegovi bližnji neće stradati. Naravno, najveće zaplate u superherojskom miljeu upravo doživljava superheroj kad mu saznaju tajni identitet i kad počnu da love njegove bližnje. Znači,
maske istovremeno i zaštita, ali i slabost.
Jedna stvar jeste heroj je neko ko je svima poznat, koji stoji na braniku otadžbine, koga svi znaju i za koga se svi zaklanjaju. Svi znaju da je Ahil Ahil. I svi traže od kralja, pa do njegovih saboraca, traže od njega zaštitu. Međutim, kad pogledate Ahilovo odelo i njegov šlem, nosi u jednom trenutku Patroklo kad Ahil neće više da bude heroj. I pogrešno pripisano to odelo donosi smrt Patroklu. Takve stvari se dešavaju, kako se zove, homerske, jel? Dešavaju se u superherojskom miljeu. Međutim, s druge strane, kad pogledate, Patroklo ne stavlja slučajno masku Ahilovu. Prvo, njih dvojica su najbolji prijatelji, verovatno, po nekima i ljubavnici, tako dalje. On shvata da, znači, Patroklo shvata čak i razmere greške koju Ahil čini samim tim što pušta da njegova sueta ga ukloni od mesta heroja. I transformiše se, znači i iznutra se transformiše i do smrti i gine kao Ahil, jer smatra da treba da ispravi jednu i fizičku i metafizičku grešku koju njegov prijatelj pravi. Znači, vi vidite do koje mere transformacija ide samim nošenjem jednog šlema, jednog oklopa. Transformacija je već velika u tom herojskom miljeu. A u superherojskom miljeu Vi imate jedan krajnje drugačiji milje. Milje je srednje zapadno američki pti buržoaski milje, kako se zove, jednog građanina koji više nije u stanju da trpi muke, svakodnevne muke koje nas opsedaju ovde, znači potkupljenost, policiju koja ne radi svoj posao, sudove koji ne rade svoj posao itd. i uzima vlast u svoje ruke. U američkom miljeu, kako se zove, to je potpuno normalno, jer je na srednjem zapadu i na dalekom zapadu, jel, vigilantizam bio najnormalnija stvar, budući da nije bilo zakona, nije bilo policijske službe i tako dalje. Međutim, činjenica je da je da vigilantizam nije počeo na dalekom zapadu u Sjedinjenim Američkim Državama, već u Engleskoj, već u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Bilo je toga i mnogo ranije. I ideja o maskiranom zatočniku koji će se pojaviti kad treba i nestati kad treba, može možda da se poistoveti sa pojavama spasitelja, mesije, i otud kapetani trata nazivaju i spasiteljem i mesijom.
Približavamo se kraju prvog sata emisije Građe za snove. Naš večerašnji gost Borislav Stanović.
In the market, take him away, give him a broom to sweep with, take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Frankie Dewson say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say.
growing from next to nothing to a giant eating up your town. Call up the tea leaves at the taros, at the gypsy watch it, seized in the palm of a hand. Saw a mountain and a wild deer running, a crazy kid becoming a better man. We stuck around for the fireworks, waiting to explode. Shipped out futures, you a tumbleweed, and me on a yellow brick road. These are the people, some of the time, for better or for worse. Urban soul in a five-cell suit and a heart out west in a Wrangler shirt. And you can't go back, and if you try and fail, looking up ahead, I see your rusty nail, a sign hanging from it, saying truth for sale. And that's what we did. Come to the party sometimes, but he never got to wear our shoes. Oh, we conjured up what we created way back then when I was standing up in 6 inch heels. Now you're riding up into the sunset, and I'm still spinning like a catspin wheel.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Velika debata o zakonu o radu trajala je čitavog dana u Skupštini Srbije. U četvrtak je planirano usvajanje tog zakona, kao i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predlagači tvrde da će omogućiti veća prava zaposlenih i više posla, a opozicija odgovara da zakon otvara vrata uvođenju jeftine radne snage. Pre rasprave Skupština je konstatovala ostavku ministra financija Lazara Krstića. Poslanici Rad nastavljaju danas debatom o zakonu o otklanjanju posljedica poplava u Srbiji i vladinom izveštaju o poplavama. Dok se u Skupštini raspravljalo o predlogu zakona o radu, predstavnici sindikata preduzeća u restrukturiranju protestovali su ispred Skupštine, zahtevajući da im se omogući da rade, da im se isplate minimalne zarade, kao i socijalni program i overu zdravstvene knjižice. Traže da se ne usvoje zakon o radu i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, jer su, kažu, protiv radnika i penzionera. Dva reprezentativna sindikata potpisala su odluku o stupanju u generalni štrajk 17. jula. Učesnici sastanka lidera regiona Brdo Brioni u Dubrovniku u zaključcima su istakli da će jačati regionalnu saradnju i saradnju regiona i Evropske unije. Podržali su i izgradnju gasovoda Južni tok. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da Srbija ima istorijsku šansu da u razumnom roku postane članica Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel posebno je pohvalila napredak u pregovorima Beograda i Prištine i rekla da se taj put mora nastaviti. Za dva mjeseca zajednička radna grupa Srbije, Francuske i Nemačke počeće da rešava pitanja organizovanog kriminala i problem lažnih azilanata. To je rezultat sastanka srpskog premijera sa ministrima unutrašnjih poslova dveju država. Od 120.000 azilanata u Nemačkoj prošle godine, najviše ih je iz Srbije. Ipak, premijer Aleksandar Vučić je uveren da bezvizni režim nije i neće biti ugrožen. Posle dva mjeseca od katastrofalnih poplava u Briselu se održava donatorska konferencija na kojoj će se prikupljati pomoć za otklanjanje štete od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vlada je usvojila izveštaj o poplavama koji će biti dostavljen i vladi Francuske sa organizatoru konferencije kojoj će prisustvovati i predsjednik Tomislav Nikolić. U teškoj nesreći u moskovskom metrou koja se dogodila kada su vagoni iskočili iz šina, poginuo je 21 putnik, a više od 160 je povređeno. Voz je izleteo iz šina u tunelu, a oko 200 ljudi je evakuisano. Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov odbacuje mogućnost da je uzrok nesreće terorizam, a u Moskvi je danas dan žalosti. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom stadionu ekipu HB Toršavna u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa 3-0. Revanš susret igra se 22. jula na Farskim ostrvima. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u Budimpešti Nemačku sa 12-7 u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu, a sutra se sastaje sa domaćinom Mađarskom. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde pljuskovi. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Babies cry.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U drugom smo satu ove emisije sa našim gostom Borislavom Stanovićem govorili smo i o filmskoj arhivistici, o biblioteci kinoteke, o kapetanu Nitratu, a neki od likova koji se pojavljuju kao dobri momci i pomagači na neki način, ali i oni koji ga iskušavaju, oni koji iskušavaju glavnog junaka kapetana Nitrata su Georges Méliès, Sotona lično, kako ga ti povremeno predstavljaš, i Orson Welles. Zašto si se vezao baš za ova dva filmska autora? Zbog čega su oni za tebe toliko posebni?
Pa ja obožavam i jednog i drugog. Prvo, Méliès je, recimo, za film ono što je Platon za filozofiju. Ako su braća Lumière realistična strana filma i ona dokumentarna, hroničarska i tako dalje, svakodnevna strana filma, Méliès je sve drugo. Méliès je magija, Méliès je metafizika, Méliès je pravi kapetan Nitrata. Prava suština kapetana Nitrata, jer kapetan Nitrat pokazuje da Nitrat menja suštinu stvarnosti i svaki put kad kapetan Nitrat se razgori, jel, i kad nešto izvede što je neobično, šavovi stvarnosti pucaju i otvara se neki potpuno novi svet, jedan fantastičan, mitski, bajkoviti, drugačiji svet, svet Méliès-a. Pa nije čudo kako se zove onda da recimo i na naslovnoj strani i ovog četvorotomnog izdanja kapetana Nitrata se nalazi Méliès-ov top koji puca onu čuvenu raketu u oko mesecu, šta je nam. Znači, Méliès je đavo, demon filma, ali demon u onom pozitivnom smislu, u zafrkanskom,
lučonoše, tako na neki način.
Upravo tako. Znači, on je onako više, recimo, šta ja znam, Blake-ovski, drugačiji satana. Nije on onaj zli satana iz Novog Zaveta, već je potpuno drugačiji. Znači, on je tvorac. On je nešto što što izaziva ovu normalnu običnost. E sad, jedna ublažena varijanta, mnogo više ljudska, je Orson Welles. Orson Welles jeste čovjek koji je makar svojim tim đavolaštvom, nestaštvom podsjećao malo na Meliesa, ali nije čovjek tih razmera. On je bio mađioničar. Ako je Melies bio čarobnjak, ovo je mađioničar. I on je, ako se setimo njegovog verovatno najboljeg filma, koji u svakom slučaju makar meni je potpuno obožavan, to je Istina i laži, on igra jednog mađioničara koji izvodi trikove sa novčićem, sa ne znam ovim i onim. Međutim, dok izvodi te trikove sa novčićem, on maskira. Pravi onaj montažni kolažni pristup stvarnosti o kojoj smo pričali ranije u toku ove emisije. Znači, ta montaža je ideja koja dovodi do porađenja nekog novog kvaliteta, neke nove istine. To je ono što je Orson Welles radio sjajno i zato ja i citiram Orsona Wellesa u Kapitalni trato, gde Orson Welles otprilike kaže istu onu, to je kapetan je pričao Orsonu Wellesu kad mali njegov ono što je Robin za Batmana, kako se zove, onaj sidekick, što bi rekli Amerikanci, pita ko je taj Orson Welles uopšte. Kaže, to je čovjek koji je rekao, kad su mu dodeljivali legiju legiju časti, šalim se naravno, legiju časti su mu dodelili Francuska legija, Akademija nauka mu je dodelila legiju časti i u sali je bilo upadljivo malo sveta. I Orson Welles je rekao otprilike ovako nešto: ja sam pisac, kompozitor, slikar, reditelj, glumac, montažer, snimatelj i tako dalje, tako dalje. Još je nabrojao gomilu poziva kojim se on aktivno bavio. Kaže, dame i gospodo, zašto je mene ovdje tako mnogo u ovoj sali, a vas tako malo? Tako da, ja obožavam Orsona Wellesa upravo zbog tog, te jedne drskosti koja je stalno stavljala na probu, kao što je Melies stavljao na probu i stavlja na probu Kapitani Trata, ili stavio je, filmsku stvarnost je stavljao na probu, tako je Orson Welles uvek stavljao na probu sve čega se dohvatio.
Pomenuo si Blakea i pesnika i slikara koji na neki način ostavio traga u svekolikom 20-vekovnog i 21-vekovnom ezoterijskom mišljenju stvarnosti. Pa na neki način i tebi, jedan od omiljenih pesnika i mističara, a takođe i nekim filmskim autorima poput Jima Jarmusha. I ne samo taj Jim, nego još jedan ranije Jim, a to je Jim Morrison, su sagradili svoju čitavu poetiku na toj čuvenoj sentenciji Blakeovoj: kada se vrata percepcije pročiste, onda ćemo vidjeti svet.
Aldous Huxley, naravno,
i kasnije preko Aldousa Huxleya
i iskoristio tu to je normalno je da je Blake ugrađen, recimo, mora se vratimo opet na da pojačam tu tvoju prostu tezu, Kapetan Nitrat, da ga nisam napravio ja i da je Blake ovde u 20. Mm-hmm. veku, ja sam siguran da bi on napisao Nitrata. Kapetana Nitrata. Mm-hmm. Jer Kapetan Nitrat, bukvalno njegovo biće vatre, biće transformacije, biće koje je podobno i anđelu i demonu u sintezi i koje u potpunosti menja svet i potpuno drugačije vidi svet i gura svet kao nekakav mesija, kao neki spasitelj, gura svet u pravcu u kome se svet opire da ide.
Ali to nije nužno pravac harmonije, to nije nužno pravac nekog mira.
Ne, naprotiv, da. Problem je naravno kako se zove sa tim, kad već ubacuješ u to harmoniju, recimo atonalna muzika i uopšte recimo nefiguralno slikarstvo recimo i tako dalje, te stvari su sve bile nešto što je pokazivalo put ka slobodi, sve to Blakeovski put ka slobodi. Međutim, problem je u tome bio, recimo, moram da priznam, ima tu to nešto od malog buržuja u svima nama. Ja se sjećam, recimo, u 20. i 30. godinama svojim života, ja sam bio atonalista i smatrao sam da je atonalna muzika, recimo, oslobođena svih harmonija, melodija i svega ostalog, da je to pravi način da se peva sloboda. Ono što bi rekao Milković i šta znam. Da. Međutim, stvar je u tome bila da mi je srce zaigralo svaki put kad sam čuo harmoniju i kad sam čuo melodiju i sve ostalo i kad sam probijajući se kroz atonalne mase, recimo, došao nekim logičnim putom do melodije i do harmonije. Znači, stvar je u tome da čak i Blake je figuralista. On upućuje ka tom pravcu. On, njegov stih jeste sve slobodniji i razbija se prema raznoraznim novim pesnicima, ali nikada neće završiti u tom. To je ono što je meni problem, recimo, uopšte sa savremenom umetnošću, to što je, recimo, cela ta odiseja atonalnog, nefiguralnog, eksperimentalnog filma, recimo, i sve ostalo, sve to završilo ponovo u televizijskim serijama, u sapunicama, u reality showovima. Katastrofalno jeste, ali iz nekog, postoji nekakva logika u tome do koje ja još nisam, moram priznati, koju nisam shvatio.
Slušamo The Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Emisija Građe za snove, Radio Beograda 1, sa Borislavom Stanovićem govorimo o filmu, nitrotnom filmu, Kapetanu Nitratu, Viljemu Blejku, Alhemiji stvaranja. Filmovi gore kada su nitratni, a jedan od tvojih omiljenih pisaca Bulgakov je rekao rukopisi ne gore. Zašto je Bulgakov tebi inspirativan kao autor? Još jednom filmskom autoru, Balabanovu, nedavno, pre godinu dana, nažalost, preminuo jedan od talentovanijih reditelja ruske kinematografije. Balabanov je radio Morfijum po Bulgakovljenim dnevnicima. Zašto je tebi Bulgakov interesantan? Zbog tog poigravanja sa tom mračnom stranom?
Ja sam čovjek jednostavan. Strašno jednostavnih interesovanja. Mislim, čovjeka koji piše jedan alhemičarski scenario za strip. Mislim, potpuno je normalno, kako se zove, da je Bulgakov njemu interesantan, budući da se u Bulgakovu pojavljuje đavo, da đavo pokreće celu priču, jel, kao što nije nikakva tajna ta moja fascinacija Bulgakovim, to je jedna tajna na kraju krava koja je bila podeljena od strane Saše Petrovića, od tog našeg sjajan film je Saša napravio, međutim problem je u tome što je film recimo bio zabranjen. Znači, utoliko pre je, kažem, Majstor i Margarita su bili u tom trenutku, recimo, to je bila neka 72. godina, kad je kod nas nije bio u obaveznoj literaturi, ja sam završavao gimnaziju tada, nije bio u obaveznoj literaturi, naši profesori o tome nisu hteli da pričaju i tek nam je onda postalo jasno zašto, recimo. Ja se sećam da je Majstor i Margarita kao film dva puta bio zabranjen u Beogradu. Jako interesantno. Prvi put, 72. godine, u trećem danu prikazivanja. Znači, dva dana je prikazivan normalno. Ja sam ga gledao u bioskopu Zvezdi i gledao sam maltene po dve projekcije svaki put. Tad sam imao, recimo, 19 godina, počeo sam studiram prava. To je bilo potpuno nešto fascinantno za nas. Tek sam posle video koliko recimo taj središnji deo knjige o Pilatu, romana o Pilatu ne valja u filmu, ali je ostatak filma bio tako nešto potpuno novo za sve nas, da to bio pre toga, valjda, ili odmah posle toga je Vajda napravio onaj u zapadnoj Nemačkoj napravio neki roman o Pilatu koji je tako bedan, nikakav poseban. Ali u drugom danu ja sam došao, kupim karte i rekli su mi da je film skinut. Tek onda posle toga moj otac mi objasnio da je, ne znam, Rusija insistirala na tome da se, ukoliko se ne skine Bulgakov,
ni posle smrti mu nisu dali mir,
tako je, da će pustiti naše memoare jednog IB-ovca, da će štampati, kako se zove, praviti film ako treba o tome, i naša vlast je popustila, jel? Onda jedna od fantastičnih stvari je, nekoliko godina kasnije Saša Petrović se doseti i napravi pozorišnu predstavu Majstor i Margarita koja se zvala Roman o Pilatu. I tu je recimo bila obrnuta situacija. U filmu si imala pozorišnu predstavu Romana Pilatu, a film ide kao realna radnja, ide jel kao filmska radnja, a onda se prebacimo u pozorište i u pozorištu gleda, junaci gledaju Romana Pilatu. E sad, ovde je Roman o Pilatu bio pozorišna predstava koja se u pauzama spuštalo platno i išao je film Majstor i Margarita. To je trajalo 10 ili 12 dana. Pojavila se jedna loša kritika i
verovatno Eli
Finci. Pozorišna, jedan od naših profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti je napisao tu kritiku. Odmah posle toga sutradan skinut je i taj majstor i Margarita. I onda majstor i Margarita su čekali i majstor i Margarita sa sve volandom čekali su 100 godina posle toga da ih vrtimo mi u muzeju kinoteke i da se vrte na televiziji i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju stvari o tome u toj fantastičnoj upornosti ja moram da skočim sa Bulgakova na jednu fantastičnu jedan fantastičan mit. Ti verovatno znaš za tu priču o Svetom Kolumbi, svecu koji je pokrštavao Irce u ne znam 8. ili 9. veku naše ere. I čovjek je svratio u Irsku da pokrsti Irce. Mislim da će to brzo da ide. Međutim, ispostavilo se da je on tamo začamao desetine i desetine godina, ali keltski bogovi su bili suviše jaki, a očigledno on nije dovoljno bio ubeđen u to što je propovedao, da su Irci ga pročitali i ni jednu jedinu dušu on nije konvertovao. I mučeni Sveti Kolumba zađe u neke tresetne šume, u neke močvare, i tamo reši sebi da okonča život jer ga je bila sramota pred Bogom, zaista, kako se zove, to je strašno, da ni jednu jedinu dušu nije u stanju da dobio među Ircima za desetine i desetine godine, i sedi on tako i gleda onu mračnu vodu koja guta polako šume leska, kad odjednom mala neka veverica protrči pored njega, skoči u onu vodu, umoči repić i pretrči do nekog bržuljka peska, iscedi repić i vrati se nazad u vodu i ponovo to, jedan put, drugi put, treći put, i Sveti Kolumba, pošto nikome nije, pa čak ni svecima, lako da sebi uzme život, očigledno, gleda u tu vevericu kako radi to i kaže, pošto je on sveta cel, pa govori sve jezike, pa normalno govori i veveriče jezike, tako. Kaže on, pita on vevericu, ili kaže, veverice, šta radiš bre to, si ti normalna? Kaže veverica njemu, slušaj, kaže, isušujem močvaru. Ajde, bogati, a zašto isušuješ močvaru? Pa kaže, viš koliko stabla, leske, trune tamo, zamisli koliko poroda bi moglo da se hrani od te leske, ne mogu da dozvolim to prosto, ja ću to da uradim. Pa kaže, kakve šanse ti imaš? Nemam ja. Ali posle mene doći će još neko, pa ćemo jednog dana verovatno uspeti. I tog trenutka Svetom Kolumbi se vrati vera, vrati se on među Irce i pokrsti Irsku, tako da danas Sveti Kolumba je svetac Irske, tako, upravo zbog te male veverice koja je pokazala koliko je važna upornost u poslu, stvaralačkom poslu.
Evo, vreme da čujemo još malo muzike u emisiji Građa za snove. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove, naš gost Borislav Stanović, upravnik biblioteke Kinoteke. Počeli smo priču o književnosti i o nekim piscima koji su uticali na tvoje mišljenje i na tvoje stvaralaštvo. Borislav Pekić je takođe jedan od njih, a neka dominantna tema, koja je zapravo antropološka tema, u opusu Borislava Pekića je ta ideja postapokalipse kroz njegovu čuvenu trilogiju 1999. Besnilo i Atlantida, što se nekako i naslanja na onu priču o upravo kapetanu Nitratu i o gorućoj mogućoj apokalipsi čovečanstva.
Pa, Bora Pekić je, on je to čak i sažao u Besnilu, je to, ta apokalipsa kao u onoj kugli sa snegom. Sve to što će se desiti u ovoj trilogiji dešava se na Heathrowu aerodromu u innuce, što bi rekli, kako se zove naučnici latini, jel? U sažatoj formi. Tako da Besnilo u tom smislu je možda ipak njegova jedno jaje iz koga izlaze posle toga te postapokaliptične stvari, mada i sam izbor prethodnih tema i kako upokojiti vampire i sve ovo ostalo, pa čak i Zlatno runo u određenom smislu, naročito one njegove priče koje su off Zlatno runo, recimo, ne znam, ono, Uspenje i pad Ikara Gubelkijana, ne znam ja, tako dalje, te stvari, sve one idu u tom pravcu i Bora Pekić se naslanja na sve ono u čemu je moja generacija videla, ali prosto videla kroz kako da kažem, neke žaluzine, odškrinute žaluzine, recimo šta ja znam, kroz apokalipsu po Jovanu, kroz raznorazne druge apokalipse sa različitih drugih meridijana, ali pre svega biblijske, naravno, Atlantidu, ono, Platonovo i šta ja znam. Znači, sve te stvari koje smo mi nazirali, Bora Pekić je na svoj način uobličio u jednom, kako da kažem, jednom niskom ključu. Meni je nedostajalo uvek kod Bore Pekića, nedostajalo mi taj kosmološki aspekt, te neke grandiozne eksplozije, supernove, crne rupe i tako dalje i tako dalje. To je ono što je, recimo, meni strip mi je pokazao. Meni je bilo žao što nikad nisam bio u prilici da pričam sa Borom Pekićem i da ga pitam šta misli o stripu, recimo, šta misli o animiranom filmu. Jer osim kod, recimo, šta ja znam, Malog Gilijama, kod Melijese, šta ja znam u filmu, vi nemate mnogo takvih, kako se zove, krajeva sveta, krajeva kosmosa. Moj kapetan Nitrat stalno stremi ka kraju svemira, ne ka običnom kraju sveta, već u ovoj trećoj i četvrtoj epizodi tu se ratuje sa mesecom i tako dalje, tako dalje. Znači, već te stvari mitološke, kosmološke, počinju da sve više liče na one vavilonske, na indijanske legende i mitove, gde je kraj sveta najnormalnija stvar na svetu, ali u kosmičkim razmerama, ne samo u planetarnim razmerama.
Ali ne u smislu linarnog vremena, nego baš u smislu cikličnog vremena o kome govori i Bora Pekića. Gde naslućuješ sledeći ciklus čovečanstva, poučen svim što se do sada moglo pročitati, videti ili čuti?
U nekoj kosmičkoj svesti. U nečemu nalik na nirvanu. Najbliže tome je ono što Buda vidi prekoračujući iz stvarnosti koja je prividna u nirvanu koja je stvarna. Znači, jedine stvari koje nisu stvarne u ovom svetu jesu stvarne i obrnuto. Znači, to je ono što ja lično čitava ova gomila mišljenja upućuje u tom pravcu postepeno prelaženje ljudske svesti u kompjutersku, recimo, i napuštanje tela.
Pa napuštanje tela je stara praksa,
kako se zove. Lorenz je tvrdio da je Isus kriv za to i da je da je on samim tim što je propovedao na odricanje od tela, mm-hmm, od plotskog, od mm-hmm, strasti, od, kako se zove, od seksa i od svega ostalog, od jela, pića, podilaženja telesnim potrebama i tako dalje, da je on krenuo ka tome, napuštajući grčki ideal tela, jel? Da je on krenuo ka tome da svest napusti telo i da u krajnjoj liniji čovek prestane da bude čovek, jer mi i dalje nemamo noviju tezu o tome kako, šta je to biti čovek ukoliko nije definisan njegovim telom, njegovim bolestima, njegovom smrtnošću i tako dalje, tako dalje. U recimo najnovijem filmu u kome se pojavljuje Johnny Depp, Transcendencija, jel, kako se zove, na smrt bolestan kibernetičar prebacuje svoju svest u kompjuter i razilazi se i vraća svet opet, kako se zove,
resetuje svet
u srednji vek i tako dalje.
Borislav Stanović u emisiji Građe za snove.
Against the wall in the night time, yes, I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the sky like, I have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Tonight.
u emisiji noćnog programa Radio Beograd 1, Građe za snove. Sa Borislavom Stanojevićem pominjali smo tog imenjaka Borislava Pekića i sada bih samo podsjetila na jednu finu ironiju koju je kao stilsko sredstvo gajio Borislav Pekić, ali još jedan pisac koji je tebi inspirativan takođe nosi jednu ostrvsku ironiju, a to je Oskar Wilde. Šta si nam odabrao za ovu priliku?
Nešto što je jako srodno sa pričom o Svetom Kolumbi. To je parabola koja se zove Učenik. Ona je u prevodu Žike Bogdanovića, koji je, jel, da ne bude stvar paradoksalna, bio u jednom trenutku i direktor Jugoslavenske kinoteke. Kada je Narcis umro, jezero njegovog užitka zamenilo je svoje slatke vode slanim suzama i rastužene orejade stiguše kroz šumu da mu pevaju i pesmom svoju donesu mu utehu. I kad videše da je jezero svoje slatke vode zamenilo slanim suzama, orejade raspletoše zelene uvojke svojih kosa i glasno mu se obratiše. Ne čudimo se što na taj način oplakuješ Narcisa, bio je tako lep. Narcis je stvarno bio lep, upita jezero. A ko bi to mogao bolje znati nego ti, odgovoriše mu orejade. Kraj nas je samo prolazio i jedino je tebe tražio. Ležao je na tvojim obalama, u tebe zagledan i u ogledalu tvojih voda ogledala se i njegova lepota. I jezero im kaza. A ja sam Narcisa volelo, jer se dok je ležao na mojim obalama u mene zagledan, u ogledalu njegovih očiju ogledala moja savršena lepota.
Kako neki mitovi nalaze uvek prostora i interpretacije u različitim vekovima? Koji mit tebi, ako bi izdvojio neki važan, formativan mit, koji mit
Prometej.
Prometej.
Već smo ga pominjali, ali Prometej je bez ikakve sumnje. To nije mit koji ja najviše volim, ali je on zaista, kako ti kažem, Prometej kao lik u mitologiji je jednak, recimo, Charlie Chaplinu u filmu. Svaki drugi lik u filmu ima neki pandan u teatru, u literaturi, u slikarstvu, ne znam, u mitologiji, šta ja znam. Šarlova skitnica je potpuno originalna. Ni pre, ni posle toga nema sličnog lika, tako da kad jednog dana, verovatno, arheolozi budu ponovo gledali...
Ali vuče ipak malo iz komedije dell'arte, zar ne? Ipak vuče neke korene u možda...
Naravno, dobro, u tom smislu, kad tako gledaš, onda ne postoji ništa potpuno originalno. Nisam na to mislio. Ali ipak, čak i ovi ostali junaci... Harry Langdon, ne znam kako se zove, Buster Keaton i tako dalje, svi oni su već viđeni, bili u vodvilju, ne znam, namo, ali i Charlie Chaplin, koji je proizišao iz vodvilja, pronalazi u sebi tu božansku iskru da napravi nešto što je potpuno drugačije, jednog potpuno gubitnika koji se bori bori se sa svakom nepravdom, bori se da pokaže da ne postoji mali čovek. On čak u određenom smislu oponira i Brehtu, koji je socijalno i revolucionarno prosvećen, i kaže šta sad mali čoveče, nema malog čoveka, kaže Charlie Chaplin. Evo me, ja sam mali čovek, ali nisam mali. Ničega malog u tome nema, naprotiv. Sama ideja Prometeja, koji otima nešto od bogova da bi dao ljudima, koji su bedni, napušteni, nikakvi, sama ta ideja da se jedan od bogova nalazi, kako se zove, u potpunosti drugačijim, i da je naš zaštitnik po cenu najtragičnijih muka, je na pravi način opevana u Prometeju kao petom delu Aliena. Pa kad kažu ljudi, pa Prometej je bio brod, ama nije bre, ne radi se o tome da se, jeste, zove se brod Prometej. Međutim, film Prometej počinje sa prometejskom žrtvom. I drago mi je da je Ridley Scottov serijel upravo dao Prometeju na taj način omaž. Pa onaj sam početak u kome jedan od bogova se žrtvuje za ljude, rastačući se da bi nahranio novu zemlju i stvorio novog čoveka, to je jedna od zaista divnih naklona, dubokih naklona Prometeju, mitološkom Prometeju grčkog miljea.
Kad govorimo o prometejskim figurama, evo sad približavamo se već i kraju ovog drugog sata našeg razgovora, ali ne mogu da ne pomenem Teslu kao jednog od prometejskih figura čovečanstva. Kad govorimo o Tesli, onda govorimo i o radiju. Svaki put u Radiju Beogradu gosti prođu pored biste Nikole Tesle, pored kamene sale. Šta za tebe predstavlja, evo, u nekoliko minuta sada pri kraju ovog dela razgovora radio, a šta žanr i forma radiodrame? Ti si na jednom mestu rekao da je radiodrama film bez slike, da je radio film bez slike.
Slepi film, film za slepe. Ja sam potpuno fasciniran od uvek, moje formativno detinjstvo moje počinje sa radiodramama. Ja sam sedeo iza radija i gledao u lampe koje su tada bile, kako se zove, u radio lampašima, video čitave gradove, video naučnu fantastiku, video Flasha Gordona, kako se zove, na planeti Mongo ili bilo šta drugo, sve sam mogao da vidim u radiju. Ali problem je u tome bio da sam ja vrlo često umeo i da zatvorim oči i da budem, da prisilim sebe da budem slep i da najzad čujem, ali zaista čujem, da čujem zvuk, da čujem muziku, da čujem glas i da čujem pokret. To me nateralo, svojevremeno u Švedskoj sam napravio jedan radio balet. Kako sam napravio radio balet? Moje kolege muzikolozi su rekli da je to nemoguće. Ja sam rekao, čekaj polako, zatvorite, kad sedite u balet, u pozorištu i gledate balet, zatvorite oči, šta čujete? Pa čuješ muziku, ne znam, ono,
da,
ali čujete i bat korak. I onda smo, kako se zove, uzeli i napravili upravo to. Snimili smo igru balerina na neki padade koji sam ja iskomponovao. Pustili to i to je bio radio balet. Ono što meni nedostaje kod radija, to je radiofonska igrica. Kompjuterska igrica za radio, koja će se koristiti isključivo zvukom. Kompjuterska igra za slepe. Radio kompjuterska igra, koja će koristiti svu mogućnost stereofonsku, zvuka, muzike, govornog teksta, speaker-offa i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve te stvari, radio kameru, top kameru koja usmerava, kako se zove, na ovakve zvuke, onakve zvuke, šta ja znam. Ja sam potpuno siguran da takva stvar može u dobroj meri da vrati budućnost radio. Radio balet i radio igrice.
Da, ja mislim da je to budućnost. Koncept.
Ja mislim da je to budućnost radija i potpuno sam siguran. Čekaj, to možemo i zajedno, kako se zove, jednog dana da radimo.
Da kreiramo radio igricu. Čućemo nekoliko inserata iz radiodrama koje se baš tematizuje neke strip narative, Kaktus Batu, priču o Veljku Kockaru, autora Višeslava Radenkovića. Čućemo deo iz radiodrame Družine Dardaneli, Pavla Zelića i Dragana Paunovića, gde se pojavljuju sve i mitske i istorijske i fiktivne kreature: Sava Savanović, Karađoz, Hajduk Veljko, Koštana, Jozef Kagrov, Fronski i tako dalje. A čućemo i radiodramske minijature koje su nastale na osnovu proze Bulgakova. Takođe ćemo čuti i insert iz radiodrame Galileo Galilei, budući da je i on jedan od ovih velikih prometejskih umova o kojima smo govorili zapravo u protekla dva sata. Borislave, hvala ti što si sada posvetio deo svog kapetan Mitratovog identiteta slušalcima emisije Građe za snove.
To je dužnost, ta se
da se povremeno i pojavi u studiju radija. Dakle, Boris Lasanović, upravnik biblioteke, kinoteke i filmski arhivista, bio je naš večerašnji gost, a zapravo pozivam vas da ostanete samo do 4 časa ujutru u emisiji Građa za snove.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu izmena zakona o radu, čiji je osnovni cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta koji će privući investitore, što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i veće zapošljavanje. Opozicija smatra da se novim zakonskim rješenjima zakidaju prava radnicima, dok poslanici skupštinske većine ističu da izmene zakona štite dobre radnike. O amandmanima na predloženi tekst parlament će raspravljati sutra, a danas će poslanici razmatrati vladin predlog zakona o otklanjanju posljedica poplava. Predstavnici sindikata preduzeća u restrukturiranju protestovali su ispred skupštine zahtevajući da rade, da im se isplate minimalne zarade kao i socijalni program i overu zdravstvenih knjižica. Traže da se ne usvoje zakon o radu i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju jer su, kažu, protiv radnika i penzionera. 2 reprezentativna sindikata potpisala su odluku o stupanju u generalni štrajk 17. jula. Napominju da će zakoni biti usvojeni bez javne rasprave i dogovora sa socijalnim partnerima. U Dubrovniku je održan samit šefova država Zapadnog Balkana. Učesnici su poručili da će podržati, ohrabriti i jačati već uznapredovalu regionalnu saradnju, kao i saradnju regiona i Evropske unije. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da su jačanje odnosa sa susjedima i eurointegracije prioriteti spoljne politike Srbije. Gost samita, nemačka kancelarka Angela Merkel, poručila je da Nemačka ostaje pri obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana. Angela Merkel pohvalila je hrabrost srpskog rukovodstva u dijalogu sa Prištinom. Lideri Zapadnog Balkana podržali su i regionalne projekte, uključujući gasovod Južni tok. Bezvizni režim Srbije sa zemljama Evropske unije nije ugrožen i učinit ćemo sve da tako ostane, izjavio je predsjednik vlade Aleksandar Vučić posle sastanka sa ministrima unutrašnjih poslova Francuske i Nemačke. Dogovoreno je da za 2 mjeseca počne da radi zajednička radna grupa za rješavanje pitanja organizovanog kriminala i problema lažnih azilanata. 2 mjeseca posle katastrofalnih poplava u Briselu se održava donatorska konferencija na kojoj će se prikupljati pomoć za otklanjanje posljedica u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vlada je usvojila izveštaj o poplavama koji će biti dostavljen i vladi Francuske sa organizatoru konferencije kojoj će prisustvovati i predsjednik Tomislav Nikolić. U teškoj nesreći u moskovskom metrou kada su vagoni iskočili iz šina poginuo je 21 putnik, a više od 160 je povređeno. Voz je izleteo iz šina u tunelu, a oko 200 ljudi je evakuisano. Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov odbacuje mogućnost da je uzrok nesreće terorizam. U Moskvi je danas dan žalosti. Najmanje 90 ljudi je poginulo, a 42 je povređeno u eksploziji automobila bombe u blizini pijace na istoku Afganistana. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći jer je mnogo ljudi ostalo ispod ruševina. Za sada niko ne preuzima odgovornost za napad. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu HB Toršan sa Farskih ostrva sa 3-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš utakmica igraće se 22. jula. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu u Budimpešti reprezentativci Srbije savladali su Nemačku sa 12-7. Sutra se sastaju sa domaćinom Mađarskom. Vreme, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o važnosti biblioteke kinoteke za sve autore koji se bave filmom, o filmskoj arhivistici, strip serijalu Kapetan Nitrat, čiji autor je naš gost Borislav Stanojević, sa kojim smo se također osvrnuli na opuse Viljama Blakea, Bulgakova, Borislava Pekića i Orsona Velsa. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutru, slušat ćemo odlomke iz radiodrama posvećenih strip stvaralaštvu. To su Kaktus Bata, autora Višeslava Radenkovića u režiji Miloša Jagodića i Družina Dardaneli, autora Pavla Zelića i Dragana Paunovića, također u režiji Miloša Jagodića. Čućemo i odlomke autorskih tekstova Borislava Stanojevića iz kompletnog strip albuma Kapetan Nitrat, a također i dve radiodramske minijature rađene po prozi Mihajla Bulgakova, Trg na točkovima i Tipična ličnost u režiji Aleksandra Obrenovića, i za kraj deo radiodrame Galileo Galilei ipak se okreće u režiji Bode Markovića,
sve radiodrame su producirane u dramskom programu Radio Beograda. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove slušamo delove radiodrame Kaktus Bata, Višeslava Radenkovića, u režiji Miloša Jagodića. Uloge tumače Dubravko Jovanović, Vladan Živković, Fod Tabučić, Boris Pingović, Bora Nenić, Uroš Jovčić, Dobrila Ilić, Čavić Dejan. Emisija je producirana u dramskom programu Radio Beograda aprila 2013. godine.
Glave grube, ali ima oštre zube. Beži, bato, akrobato, znaj, bez zuba njuška nije, tako ti tvoje saksije. Automobili, to su trice. Ti prelaze sve granice. Ej, vozači! Ostavite pedalj puta, putniku bodljava kaputa. I ja, evo i onog kamiona što vesti razglašava kod crkvenog zvona.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo još jedan odlomak iz radiodrame Kaktus Bata, autora Višeslava Radenkovića.
Optuženi, da li je ova žena vaš saučesnik u saradnji sa okupatorom?
Nije.
Nije.
U redu, ispitivanje je završeno. Zapisničaru piši. Sva pomenuta lica, njih ukupno 105, kažnjeni su gubitkom časnih prava i konfiskacijom cjelokupne imovine u korist Narodno-oslobodilačkog fronta.
I stupice na kupicu, imaju građanska prava kao i pravo sa kupice u rukicu. Možeš kogane beci sad skučiš u jezerce da prepadneš glada ako tebe nije strah.
Presuda 37. Oskaru Velju, studentu tehnike, agentu gestapoa. Stakli ste se širenjem laži i kleveta protiv Narodno-oslobodilačkog pokreta, Izvršno vijeće Vojnog suda Prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izriče vam smrtnu kaznu strijeljanja, smrt fašizmu, sloboda narodu.
Si osuđeni, a?
Kažu da sam ja predugo upio narodnu vlagu i previše da sam bodljav, ne znam samo kojem vragu.
Čuj, Bato, vidiš li tamo, rešetke su malo razdvojene, taman za tvoju malu figuru.
Način kaktusa zna se nije da samo sebe spase. Nikud, Veljko, kaktus Bata ne ide bez tebe nikada.
Šš, Bato, tiše, Bato. Imam jednu za tebe. Te oraspoložim.
Da čuje.
Obećaj da će svaku ponavljati za mnom.
Aha, obećavam.
Iz stupice na klupicu.
Iz stupice na klupicu.
Od, mirno.
Sa klupice u rupicu.
Sa klupice u rupicu.
Od, i premise.
Možeš lagano perce.
Možeš ko lagano perce?
Puške na gotov.
Sad da skočiš u jezerce.
Sad da skočiš u jezerce.
Šari!
Da preplivaš ga na dah.
Da preplivaš ga na dah.
Ako tebe nije strah.
Ako tebe nije strah.
Pali!
Idem dalje. Bolje imam, na dobro ne slutim.
Idem dalje. Bolje imam, na dobro ne slutim.
Živ sam, zelen, jako malen, još o svemu ja ćutim.
Živ sam, zelen, jako malen, još o svemu ja ćutim.
Slobodan sam i dan danas, u svak si, evo šetam.
Slobodan sam i dan danas, u svak si, evo šetam.
Ali jedno neću moći.
Ali jedno neću moći.
Nikad da procvetam.
Nikad da procvetam.
Thank you.
Radio Beograd 1, prvi program, emisija Građe za snove. Slušamo odlomak iz radiodrame Družina Dardaneli, autora Pavla Zelića i Dragana Paunovića u režiji Miloša Jagodića. Uloge tumače Vladan Živković, Dragan Vujić, Božidar Stošić, Branka Pujić, Branislav Platiša, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Snežana Kovačev, Dubravko Jovanović, Lepomir Ivković, Dragomir Čumić i Čavić Dejan. Emisija je proizvedena u dramskom programu Radio Beograda juna 2012. godine.
Srbija pred kraj nekog drugačijeg 19. veka. U zemlji pošteđenoj tragičnih prevrata i iscrpljujućih ratova vlada zlatno doba. Beograđani uživaju u novom uređenju centra grada po zamisli čuvenog belgijskog arhitekte Šambona i slobodno se voze od Kalemegdana do austro-ugarskog Gardoša vazdušnim tramvajem, a na sve strane niču velelepne zgrade i hramovi. Ipak i dalje najviše vole da se zguraju u zadimljenim kafanama i bistre politiku uz gorku kafu i ljutu rakiju. Najčuvenija je kafana Dardaneli, legendarno bojemsko stecište koje se bori za prostor sa naprednim građevinama jednog novog Beograda. U zadnjoj sobi kafane Dardaneli, u oblaku dima, naš junak Vukašin Katić nestrpljivo čeka družinu koju mu upravo dovodi Ćira, čuveni šanker kafane.
Kasnite!
Zadržano smatori kaurin ovaj ovde.
Malo sam tvrd na ušima šta reče Turčin.
To što si čuo, barabuje! Tebi, da znaš, tebi! Tebi kažem, barabuje!
Dosta! Dosta! Nisam vas sazvao da se bijete, nego da vidimo šta nam je činiti. Teška nesreća se sprema ovoj našoj maloj, slobodarskoj državi. Lako može da dođe do velikog rata. Velike sile se spremaju, a vi se bijete među sobom. Zadatak svih vas i mene, kao specijalnog vladinog poverenika, jeste da to sprečimo. Upravo zbog toga je i osnovana služba, čiji ste odnedavno i vi članovi. Mene svi znate. Uostalom, ja sam vas i okupio. Sada je red da se i međusobno upoznate. Najpre, Hajduk Stanko, heroj nebrojanih bitaka za Srbiju.
Aj sam!
O, ali je heroj.
Tišina tamo. Uz njega, Koštana, obdarena očiglednim čarima i tajanstvenim veštinama.
A, zadovoljstvo je moje.
Grof Vronski je naša veza sa majčicom Rusijom. Čast je imati vas našim.
Na usluzi uvek.
Zatim, slavni efendija Karađoz.
Iljace glava, moj nož krasiti.
Jo, basit ću te pod ključ na 1000 godina će da te bacim pod ključ. Znaš, ješi, šta?
Ljudi, rekao sam dosta.
Ma ima da te...
Dosta! Dosta! Rekao sam dosta. Šta god neki od vas mislili u njegovom poreklu i veri, Karađoz je već više puta pokazao svoju odanost Srbiji.
Ajde, recimo da imamo zajedničke neprijatelje, u redu.
Čekajte, fali mi. A, tu si, znao sam da ćeš se ti već i sam snaći, da ćeš ući. Predanje je tačno, samo je trebalo da te pozovem.
Šta priča? Ono je gospodin Katić priča.
O našem prijatelju o kome ste možda već nešto čuli, ili makar o njegovoj sorti.
Priđi, Savo, priđi, pokaži se.
Dobro večer.
Dakle, dame i gospodo, predstavljam vam Savu Savanovića.
Boga mi, ja sam čuo za priče o vampirima, ali kakav je ovo jadni demon? Pa on je živi leš. Pa šta je ovo, ljudi? Pa ne razumem šta je on. Akrep, kost i koža, hodajući mrtvac. Beda od vampira, izgladneli mučenik. Šta je ovo?
Onesposobio je on tuce vojnika dok ga nismo uhvatili. Dugo nije jeo, zato tako izgleda, ali u njemu se krije veliki junak.
Koji ga onda đavo sprečava da i nas ne onesposobi?
Ne brinite, Sava će nam biti poslušan, bar neko vreme.
Pogledajte,
Pogledajte, ljudi, pogledajte! Na penješe, na volka u pal! Pogledajte!
Bojite se, Vronski, a?
Malo, ne? Nikako, samo... Mislim...
Da?
Samo zaklanjam i svetlo da vidim vašu divnu figuru.
O, rekla bih da joj dodaje taman dovoljno mraka. Da, da. Vukašine, kako rekao ste da se zove ovo divno mračno stvorenje?
Sava, Sava. O, Bože moj, kakvo gadno stvorenje.
Videli ste da je smršao i da je slab, ali ne brinite, ja ću držati pod kontrolom njegovu vampirsku glad. Za sada jede samo bubice, a kako se bude pokazivao, i hrana će mu biti jača. Savo! Aha, u redu je, Savo! Možeš da siđeš s plafona. Ajde, Savo, ajde.
Jau! Ne, meni na glavu!
Jau! Pa smerite se, smerite se, Vronski. Budite muško.
A sada, dame i gospodo, da vam predstavim i posljednjeg člana naše družine.
O, kako je sad ovo beštija?
Je li ovo Jačavac?
Da, on je izbeglica iz Bosne. Pobegao je od austrijskog suda. Tamo su ga osudili na 20 godina u Zenici. Lukav je i koristan. Tek ćete videti koliko.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo još jedan odlomak iz radiodrame Družina Dardaneli, autora Pavla Zelića i Dragana Paunovića.
Družina Dardaneli istražuje teren na kome se odigrala ova neverovatna bitka.
Gdje su? Gdje su im tela, ljudi? Nema ni jednog jedinog tela.
Kako ne? Pa,
zar smo se protiv duhova borili?
Evo ga jedan!
Ljudi, kako je unakaže!
Pa nisu baš nešto posebno, a?
Nisu još uvek nešto posebno ti njihovi duhovi, ali Bojim se da će ih usavršiti, da ćemo ih uskoro vidjeti na našim granicama i ne samo na granicama. Zato ćemo mi sad za promjenu da smislimo nešto pametno.
Šta?
Hej, hej, vidite vamo, vidite, izgleda da i mi imamo taoca.
Vidi ga, vidi ga gdje se sakrio.
Do, dobro jutro. Gospoda nisu zlopamtila, nadam se.
Nismo, Bože, sačuvaj.
Ne, nemojte, ja sam slab um. Pa ja sve vidim, ali nikad ništa ne shvatam.
Je li ti, Švejk se beše zoveš, jel?
Jeste, gospodine, Švejk, ali nisam ništa kriv.
A da ti, seljačino, ovim dobrim ljudima kažeš gde su se zaputili tvoji pajtaši?
Gde su se zaputili?
Gde vam je baza? I neće ti faliti dlaka z glave. Ajde, pričaj!
Jao,
pričaj!
Ne smem, gospodine, pričaj. Svega mi! Her Jozef bi me ubio!
Her Jozef ti je daleko! Ali ne brini, mi ćemo to uraditi umjesto njega.
Jao, nemojte, molim vas! Pa ja sam glupi, ništa ne shvatam!
U stvari, vidiš, Vejk, nećemo te ubiti! Ima i gori greženja.
Ima gori, ima.
Stanko.
Ovde, gospodine Katiću.
Vidi, Stanko, baci ovog kretena u jamu sa ostalim gubitnicima ove naše bitke. Taj kukavni kilavac nam i ne treba, tako?
Sa najvećim zadovoljstvom, gospodine Katiću.
Tako je, Stanko.
Jao, majčice moja mila. Nemojte. Nemojte, molim vas. Nemojte.
E, a sad, družino moja, idemo dalje. Švejku! Zdravo, Švejku!
Idemo!
Dobro, idemo. Kuda? Kuda sad, Vukašine Katiću? Potrebne su nam informacije. Informacije! Hoćemo da znamo protiv čega se borimo.
Tako je. Upravo je, grof Vronski. Pa ne možeš nas voditi ko slepce u smrt.
Ne može.
Ja se smrti ne bojim, to da se zna. Ali sada se sa Karađozom slažem. Kuda nas vodiš i protiv čega se boriš?
Pa kako je?
Dobro, čekajte, ljudi, polako. Dobro, reći ću vam, u stvari, samo ovoliko. Važno je da smo ih za sada osujetili. Mislim na agente velikih sila. Ali pobedu moramo odneti mi ili će doći do velikog rata. I još nešto. Moramo da se spremimo za novu akciju. Moramo...
Ma kakvu akciju?
Čekajte, ljudi, postoji pećina, u stvari, ceo podzemni kompleks u Bosni. Aha. Priča se da je tamo prava pravcata prašuma i da se dolazi samo vazduhom.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Velika debata o zakonu o radu trajala je čitavog dana u Skupštini Srbije. Za sutra je planirano usvajanje tog zakona, kao i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predlagači tvrde da će omogućiti veća prava zaposlenih i više posla, a opozicija odgovara da zakon otvara vrata uvođenju jeftine radne snage. Pre rasprave Skupština je konstatovala ostavku ministra financija Lazara Krstića. Poslanici Rad nastavljaju danas debatom o zakonu o otklanjanju posljedica poplava u Srbiji i vladinom izveštaju o poplavama. Dok se u Skupštini raspravljalo o predlogu zakona o radu, predstavnici sindikata preduzeća u restrukturiranju protestovali su ispred Skupštine, zahtevajući da im se omogući da rade, da im se isplate minimalne zarade, kao i socijalni program i overu zdravstvene knjižice. Traže da se ne usvoje zakon o radu i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, jer su, kažu, protiv radnika i penzionera. Učesnici sastanka lidera regiona Brdo Brioni u Dubrovniku u zaključcima su istakli da će jačati regionalnu saradnju i saradnju regiona i Europske unije. Podržali su i izgradnju gasovoda Južni tok. Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da Srbija ima istorijsku šansu da u razumnom roku postane članica Europske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel posebno je pohvalila napredak u pregovorima Beograda i Prištine i rekla da se taj put mora nastaviti. Za 2 mjeseca zajednička radna grupa Srbije, Francuske i Nemačke počeće da rešava pitanja organizovanog kriminala i problem lažnih azilanata. To je rezultat sastanka srpskog premijera sa ministrima unutrašnjih poslova dveju država. Od 120.000 azilanata u Nemačkoj prošle godine, najviše ih je iz Srbije. Ipak, premijer Aleksandar Vučić je uveren da bezvizni režim nije i neće biti ugrožen. Posle 2 mjeseca od katastrofalnih poplava u Briselu se održava donatorska konferencija na kojoj će se prikupljati pomoć za otklanjanje štete od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vlada je usvojila izveštaj o poplavama koji će biti dostavljen i vladi Francuske sa organizatoru konferencije kojoj će prisustvovati i predsjednik Tomislav Nikolić. U teškoj nesreći u moskovskom metrou koja se dogodila kada su vagoni iskočili iz šina, poginuo je 21 putnik, a više od 160 je povređeno. Voz je izletao iz šina u tunelu, a oko 200 ljudi je evakuisano. Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov odbacuje mogućnost da je uzrok nesreće terorizam, a u Moskvi je danas dan žalosti. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom stadionu ekipu HB Toršavna u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa 3-0. Revanš susret igra se 22. jula na Farskim ostrvima. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u Budimpešti Nemačku sa 12-7 u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu, a sutra se sastaje sa domaćinom Mađarskom. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde pljuskovi. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove, na početku, slušamo odlomak jednog autorskog teksta našeg gosta Borislava Stanojevića iz kompletne sveske strip albuma prva četiri nastavka Kapetan Nitrat. Naziv ovog poglavlja je Kome i zašto u Srbiji trebaju superheroji. Bez višepartijskog sistema i građanskog društva, bez makar privida demokratije, bez odsustva dominantnog gravitacionog jezgra, čvrste i jedinstvene moralne, ideološke i religijske linije, nema ni superheroja. Srpski tradicionalni moralni nazori, budući kompatibilni sa srednjevekovnim viteškim, maskiranog superheroja bi okvalifikovali kao kukavicu. Super! Ovde postoji samo heroj, pod punim imenom i prezimenom, potpuno odgovoran i ponosan nad svojim radom i delom. Sve ostalo je sramota, jer je zajednica jedinstvena u svojoj generalnoj liniji, pa čak i u otporima prema njoj. Moralna decentralizacija, kombinovana decentralizovanom, gotovo okultnom, mističkom, metafizičkom opresijom, koja kao da dolazi odasvud, a centar nalazi samo u žrtvi, tek kao takva stvara preduslov za srpske vigilante, maskirane superheroje. Situacija u Jugoslaviji 30. godina, s vremenom na vreme, imajući sličnosti sa današnjicom, 90. porodila je ono malo superheroja u našem stripu. Beli duh, crna sablast, crna maska, Lord Warwick, Kit Darant i gospodar smrti. Bukvalnih kopija, uglavnom crvenog bedrinca i Zoroa, ili licencnih, usamljeni jahač, zigomar, fantom, stranih superjunaka. Zbog svog pomodnog uvoznog šarma buržoazije nisu mogli osvojiti ni one koji su se sa njima makar delom mogli identifikovati, van zakona stavljene političke vigilante revolucionarne provenijencije. Naš posleratni tajanstveni vitez, edicija Nikad robom, spada u detinje podsticajnu, ali naivni nepromišljen contradictio in adjecto. Pod A. Jer viteza, srednjevekovnog junaka, koji krije svoj grb i lice, možemo uzeti kao idealnu paradigmu besmisla. Čak i najveći podsmevač viteštvu, Cervantes, nije mogao sebi da dozvoli da svog Don Kihota ponizi maskom. Siena, hrvatska varijanta američkog Zoroa iz 60. godina, interesantna je izuzetno jer tu maska domaćeg plemića predstavlja samo jednu fazu borbe za oslobođenje od zlog stranog tiranina. Pod B. Takav je maskirani superheroj u našem socijalističkom, samoupravno orijentisanom društvu tekuće revolucije, čoveka našeg najvećeg bogatstva i udarničkih znački i podviga, mogao biti samo superzločinac, dakle još jedan od prikrivenih klasnih neprijatelja, reakcionara defetista i ostalih materijalno i moralno nepodobnih, neverovatno žilavih, ali neobično retkih i malobrojnih spodoba. Ali svi oni su prezaslužili da istaknu snagu i lepotu naših trudbenika i čvrstinu našeg bratsko-jedinstvenog društva. Prevedeni superheroji, američki, tu su još od 70. godina. Nekoliki naši likovi pojavljuju se kao kopije američkih predložaka, Magirus, Cat Claw i tako dalje. Čak i poslednji prilog novog beogradskog izdavača Luxora, srpskom superherojskom stripu, generacija Tesla i borci sumraka, spadaju u mimezu američkih strip likova, strip kompanija Marvel i Image, sa jednim svežim dodatkom. Radnja je ovlašno smeštena u neodređenu budućnost i prostor koji nosi ime Beograda i neki od junaka prezivaju se na Ić. Nažalost, junaci su jednoobrazni, to jest ukoliko i nose neku vrstu obrazine, heroji, poput Šapata i Cybernauta, to ovde ne čine da bi prikrili svoj civilni identitet. Dakle, do toga, razvoj njihovog stripovskog, ali i našeg civilnog društva, tek treba da ih dovede. Neminovnost maske, ali i superheroja, vigilanata, mi Srbi tek treba da otkrijemo i razumemo. U tom smislu, srpski film je pravi Srbin. U njemu čak ni za profesionalni poziv maskera nije bilo mnogo mesta, a kamoli za masku. Možete li zamisliti Batu Živojinovića i Smokija Samrđića u bilo kom svom herojskom filmu sa makar delimičnom facijalnom obrazinom? Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo radiodramsku minijaturu pod naslovom Trg na točkovima, rađenom po prozi Mihajla Bulgakova, u režiji Aleksandra Obrenovića. Uloge tumače Predrag Ejdus i Zagorka Marjanović. Drama je producirana januara 1991. godine.
Prvi novembar. I to mi je grad. Ta Moskva. Moram vam to reći. Stanova nema. Nema. Nesreće moje. Ženi sam poslao telegram. Neka malo pričeka, neka ne kreće. Kod Karbujeva sam tri noći prespavao u kadiju. Udobno je, samo što kapljem. A dve noći sam prespavao kod Ščujevskog na plinskom šporetu. Govorili su kod nas u Jelabuti. Zgodna stvar. Ma kako dobrega, šrafovi se nekakvi usekli i kuvarica je uza sve to bila besna. ...23. novembar. Nema više snage. Razmenio sam novac u sitninu za kazne i krenuo tramvajem A. 6 krugova sam se vozio i... Konduktarka je počela da mi dosađuje.
Kud vi građani ne putujete?
U vražiju mater idem. I odista, kud sam to krenuo? Nikud. U 12:30 stigli smo u tramvajske šupe. Tamo sam prespavao. Smrzao sam se. ...24. novembar. Uzeo sam sendviče i krenuo. U tramvaju je toplo. Svi dišu. Prezalogajao sam s kondukterima na Arbatu. Saosećali su sa mnom. 27. novembar. Kontrolor se prilepio kao stanica. Zašto sam s primusom u tramvaju? Takav paragraf, kažem ja njemu, ne postoji. Da ne sme da se peva, takav paragraf postoji. Ja i ne pevam. Kada sam mu dao čaj, ostavio me na miru. 2. decembar. Nas petorice noćimo na ovaj način. Simpatični smo. Ćebac smo rasprostrli kao da smo u prvoj klasi. 7. decembar. Purcman se s porodicom smestio. Pregradili smo jednu polovinu. Žensku za nepušače. Prozore smo sve zamazali. Struja se ne plaća. Izjutra, kad je konduktorka došla, kupili smo nje čitav blok karata. Najprije se zaprepastila, a posle se smirila. I vozimo se. Konduktorka na stanici viče.
Nema mesta! Odbij! Nema mesta!
Došao je kontrolor. Užasno se. Kažem... Izvinite, nikakvog narušavanja zakona nema. Platili smo i vozimo se. Doručkova je s nama kraj spasiteljevog hrama. Kafu smo pili na Arbatu, a posle smo krenuli prema strasnom manastiru. 11. decembar. Žena je stigla s decom. Purcman se izdvoji u broj 27. Kaže mi da mu se taj pravac najviše dopada. On se na široku nogu smestio. Tepih je prostor, slike poznatih umetnika. Mi smo se smestili mnogo, mnogo jednostavnije. Jedno smo peć postavili vozaču. Simpatičan je momak ispao, kao da je član porodice. Uči peću da vozi.
Drugu pet smo postavili u vagonu, treću smo postavili kondukterke. Simpatične, svoje to čovjek na zadnjoj platformi. Šporec sam smestio također. Vozimo se, daj Bože, svakome takav stan. December 11. Gospode, Bože moj, šta znači dati nekome primjer? Stižemo danas do Puškina. Provjerio sam na platformu da se umijem, gledam, a u broju 6 sa Tverske ne ilazi Ščujevski. Ispostavilo se da su odlučili da mu oduzmu deo stambene površine, a on je rešio da pljune na sve. I preselio se. Njemu je zgodno u tramvaju broj 6, radi u Mjasnickoj ulici. Šta se u Moskvi dešava? Čovjek jednostavno ne može da pojmi. Na tramvajskim stanicama ljudi prosto urlaju. Danas, kada smo se vozili prema čistim ribnjacima, čitao sam u novinom u sebi. Nužnik smo napravili. Jednostavno je, a dobro. Prosto smo rupu u podu samo provrteli. Pa i bez nužnika je divno. Ako ti je volja na Arbatu, a ako ti je volja do Strasnog manastira. Izvolim. Служим мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличает. December 20. Kitit ćemo jelku. Tesno nam je sada. Imam namjeru da se preselim u tramvaj broj 4 sa prihodnicom. Da, stanova nema. U američkim novinama objavljen je moj portret. 21. December. Neka ide sve do đavola. Eto ti sada jelke. Došla je centralna stambena komisija. Jeknuli smo. A mi smo, kažu, celu Moskvu prokrštarili, tražili stambene površine, a ona ovde. Sve nas izbacuju. Ustavljamo u silu. Dali su nam rok od 3 dana. U moj vagon će se smestiti stanica milicije. A kod Kuricmana škola prvog stepena u Lečarske. December 23. Vraćam se u Jelabutu.
slušamo još jednu radiodramsku minijaturu nastalu po prozi Mihajla Bulgakova, Tipična ličnost. Reditelj je Aleksandar Obrenović, a uloge tumače Predrag Ejdus, Nada Andrejić, Aleksandar Obrenović i Slavko Simić. Emisija je producirana januara 1991. godine u dramskom programu Radio Beograda.
Leningradskih, moskovskih i provincijskih pozorišta. Trebalo bi da porazgovaram s vama.
Dođite do mene u 2 sata.
A u 1?
Pa, neka bude.
Pozdravljam.
Dobar dan. Želite?
Uglavili smo sastanak za 1 sat.
O, sada je 15 do 1.
Pa utoliko bolje. Ranije ćemo završiti.
No, dobro. Izvolite, sedite.
Merci.
Prugaste pantalone, cipele sa dugmedima, ćelav sa bradicom i tužnim očima nema tašnu. Ipak na zamašćene kravati ima jedan dragi kamen. U najmijem ruku, briljant.
Ja se prezivam Suvorov Tavričevski.
Nemojte reći, nema sumnje da vam je Tavričevski pseudonim.
Ne, upravo Tavričevski je moje prezime, a pseudonim je Suvorov. Po ocu sam Tavričevski, a po majici Kotomkin.
A tako, da, da. Vi ste u stvari Kotomkin Tavričevski.
Da. Možda vam moje prezime budi neprijatne asocijacije.
Molim vas.
O vama mi je mnogo i najtoplije pričao Bobrov u Leningradu. Znate li Bobrova?
Nažalost, ne. Da, ali sam o njemu čuo. Da, čuo sve najbolje. Bobrov, Bobrov. Da.
Bobrov? A poznajete li Leningrad?
Oh, kako da ne?
Na onom mestu gdje tramvaji kreću sa prospekta 25. novembra prema hotelu Evropejskaja i gdje se nalazi...
Ogromna bista?
Da. Jednog divnog dana seo sam u tramvaj, a u džepu sam imao 1200 rubalja državnog novca. Moram da vam naglasim da sam bukvalno zaljubljen u izgradnju socijalizma. I sam izgled novih kamenih kocki kojima su popločali ulice oduševio me. U mislima sam video ogroman grad, sav u vrtovima i s radničkim kućama. Pošto sam tramvajem prešao 4 stanice, izašao sam, uhvatio se za džep i samo što nisam pao. Ni traga od novca.
Džep su isekli.
Isekli su dok sam se divio kamenim kockama. I ostao sam bez posla u pozorištu.
A u kom ste pozorištu radili?
Teško mi je da govorim o tome. 3 mjeseca muvao sam se po Leningradu i uspeo da naknadim štetu. Na moju sreću, prijatelji moji, Turok i onaj isti Bobrov, pomogli su mi da dobijem mesto.
U drugom pozorištu?
Ne. Ovoga puta to je bila kooperativa, mesto blagajnika. Na tom radnom mestu nisam uspeo da sastavim ni 2 nedelje, kad su mi u istom tramvaju, na istom mestu iz džepa izvukli 670 rubalja državnog novca.
Neverovatno.
Ali to nije sve. Preselio sam se u Moskvu. Pomogli su mi, i eto opet radim.
U kooperativi?
Ne, u pozorištu. I u svojoj struci, ponovo kao intendant. Divim se vašem gradu. Neću vas lagati. Plakao sam ne jednom u svojoj hotelskoj sobi, zamišljajući glavni grad kroz 5 godina.
Stanite, zašto ste plakali?
To su bile suze radosnice. U mojoj glavi se sve tumbe okrenulo.
Šta klečite? Ustanite, čovječ.
Spasite me.
Ne laj, šurka, smiri se.
U tramvaju broj 34 pre 3 dana. I džepa su mi izvukli 200 rubalja državnog novca.
Đevo će ga znati šta je to. Vaš briljant.
Pogledajte ga prema svetlosti. Najprostije staklo.
U celoj kući.
Dobrotvore moj! Spasitelju moj!
U celoj kući imam samo 15 rubalja i od njih vam, evo, dajem 10.
190? Još 190? Možete li da me zamislite pred sudom?
Maglovito, zašto li to onaj nevaljanac valja ne govori o meni tako dobro kao Bobro? Daj da mu napakostim. Imam poznanika.
Oda.
Oda, telefonirajte mu.
Blagodarim, spasitelju čovečanstva. Mogu li odavde?
Ne, telefon mi se iznenada pokvario. Evo, napisat ću vam njegov broj. Izvolite.
Hvala, hvala. Ruko ljubav vašoj divnoj supružnici.
S Bogom.
Dođe. 10 rubalja.
Da, evo, evo.
Dođe.
Šurka, ne laj, šurka! Hello?
Ovde valja. To je svinjarija.
Jeste li ga predali nekome u ruke?
Juri!
Nadam se da vas nisam probudila.
Upravo sam legao. S kim imam čast?
Natalija Albertovna, žena pisac. Upućujem vam intendanta Lenjigradsk...
Nije potrebno. On je već bio kod mene.
Ma šta kažete? Recite mi, molim vas, ko je taj Bobrov?
Bobrov? Reći o njemu da je pristojan čovjek, malo je. Najpristojniji čovjek i veliki znalac ljudi. Eto, ko je Bobrov? I od tog časa nikada ništa nisam čuo ni o Bobrovu, ni o nesrećnom Kotomkinu Suvorovu, koga je proganjala sudbina.
Radio Beograd 1, noćni program. Za kraj emisije Građa za snove slušamo insert iz radiodrame Galileo Galilei, Ipak se okreće, autora Ivana Ivanija, u režiji Bode Markovića. Uloge tumače Vidoje Vujović, Milorad Volić, Mihajlo Viktorović, Eugen Verber, Zoran Radmilović, Dušan Petrović, Ivan Manojlović, Stevan Maksić, Ljiljana Krstić i Uroš Glovacki. Emisija je producirana u Radio Beogradu januara 1968. godine.
Zdravo, Vivijani.
Vratili ste se, učitelju.
Da, došao sam pravo kod tebe. Još se konji nisu ni ohladili od kase.
Kako ste putovali? Kako je bilo u Rimu?
Ne znam što da ti kažem. Papin astronom Pater Klavije potvrdio je sve što sam video, ali crkva je zabranila da se to nazove istinom.
Ne razumem.
A ko to može da razume? Mene je primio kardinal Barberini, nazvao me svojim kolegom i rekao da sam u pravu, ali da će me spaliti kao bruna, ako to javno kaže.
A vaše učenje?
Mogu da predajem, mogu da pišem, mogu da istražujem, samo ne smem da kažem da se zemlja kreće oko sunca.
Ali ona se ipak okreće.
Da, mi smo to videli durbinom. Ili nam se učinilo da to vidimo. Papini astronomi su također gledali kroz durbine. Da su mi na durbinu dokazali da sam pogrešio, ja bih to primio. Ali oni me nisu opovrgli na naučnom planu, nego na crkvenom. Rekli su da se ne mešam u stvari neba. U redu, ja to neću ni činiti. Dok nam je mesa i vina, neka oni razbijaju glavu o nebu. To je uostalom rekao čak i Pater Klavi.
Šta je rekao učitelj?
Rekao je da astronomi sad treba da vide kako da te pojave dovedu u sklad sa Ptolomejevim učenjem. Da su zvezde pričvršćene na kristalnim zdelama.
Pa to je nemoguće. Zar mu niste dokazali da Jupiter ima svoje mesece? Da oni kruže oko njega i probijaju tu kristalnu zdelu? Pa prema tome ona ne može da postoji.
Pusti me. Pusti me, nemoj još i ti da me zamaraš. Pa razume se da sam mu rekao. I on je potvrdio da Jupiter ima mesece i da oni obilaze oko njega, ali iz toga nije hteo da izvuče dalje zaključke.
To je prosto da čovjek više ne veruje u crkvu.
Čuti! Da te više nisam čuo da tako govoriš. Mi ćemo nastaviti da radimo. Kao radnu hipotezu mi možemo da upotrebimo čak i Kopernikovo učenje. Mi smo naučnici, Vivijani. Naše je da radimo, a ne da propovedamo.
Da li ste sigurni da biste umeli da zadržite za sebe nove potvrde vaše istine?
Ne mislim na to. Donesi tablice Durmin. Donesi spise Ptolomeja, Aristotela i Kopernike. Daj da ih uporedimo. Ti si to video?
Jesam, učitelju.
Pege na suncu okreću se na jedan određeni način na osnovu koga možemo da zaključimo da se i samo sunce oko sebe okreće?
Tako je.
Da li postoji neki razlog da ne verujemo u to što smo videli?
Koliko je meni poznato, ne postoji.
Volim što si postao oprezan u izjavama. Mi ništa nećemo objaviti.
Zašto? Na svim univerzitetima sveta, u Parizu, u Pragu, u Amsterdamu, svuda diskutuju. Svi pitaju šta Galilej misli o sunčevim pegama.
Neka pitaju njegovu svetost papu.
Thank you.
bliži se kraj noćnog programa, uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građani snove i njena urednica i voditeljka Vesna Perić žele vam dobro jutro i uspješan dan.